Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Να τα πούμε όλα, τι λέτε. Ένας πρώην υφυπουργός, όχι τυχαίος, σε καμία περίπτωση όχι τυχαίος, δίνει συμβουλές πελατειακών σχέσεων, ενώ ένας νυν υπουργός μοιάζει να τις υιοθετεί, να τις αποδέχεται και να έρχεται η αντίδραση με χαχανιτά παρέας, αλλά και δια της σιωπής του. Το εξοργιστικό και το εμετικό ήταν η χυδαιότητα του Δημάρχου και το παράπτωμα του Υπουργού ήταν ότι δεν επέβαλε τον σκασμό, έστω με κομψό τρόπο. Η αντίδρασή του ήταν ψοφοδεής, αμφίβολη και άφηνε εκτεθειμένη την κυβέρνηση. Με νεκρούς όμως δεν κάνεις πλάκα. Και μεταξύ μας σοβαρή διάψευση, επίσημη, δεν έχει υπάρξει. Ήταν ένα καθυπερβολή και ατυχές σχήμα λόγου. Πήρε απρόσμενη διάσταση. Ζητάω συγγνώμη από τον φίλο μου. Λυπάμαι και στενοχωριέμαι, είπε ο κύριος Δούκας για τον κύριο Λιβανό. Και συνέχισε πως όλα αυτά έγιναν τότε με διαφάνεια. Προσέξτε όμως τον κινησμό της αφήγησης. Από τη μία πλευρά οι φωτιές και οι νεκροί, από την άλλη οι πονηροί, οι μάγκες με τις σακούλες. Υποτίθεται ότι όλα αυτά είναι βγαλμένα από το χειρότερο μεταπολιτευτικό παρελθόν της Ελλάδας. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι σήμερα που μιλάμε ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Σε αυτό το άθλιο παιχνίδι συμμετέχουν κόμματα, πολιτικοί αλλά και πολίτες που εκπαιδεύτηκαν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για να καταλήξουμε κάποια στιγμή στο γνωστό ότι η Ελλάδα να τρώει τα παιδιά της. Νέοι άνθρωποι, ταλέντα, επιστήμονες, γεμάτοι αηδία από την κατάσταση, επέλεξαν να φύγουν και να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Οι πολίτες, κατά συνέπεια, δεν είναι πελάτες. Έλεγε συχνά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι η αρετή της δημοκρατίας είναι η αλήθεια. Εκεί όπου δεν υπάρχει ηγεσία που έχει το θάρρος να λέει την αλήθεια και λαός που έχει το θάρρος να ακούει την αλήθεια, η δημοκρατία δεν ευδοκιμεί. Και πράγματι από την μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα, μάθαμε να ζούμε με τα αληθινά ψέματα. Μας άρεσαν τα αληθινά ψέματα, μας βόλεψαν σε μισθούς, σε δάνεια, σε επιδιώξεις, σε έργα. Και μετά ένα ωραίο πρωί ήρθαν τα μνημόνια και ξυπνήσαμε απότομα. Η πορεία προς την Χαναάν, η πορεία προς τη γη της Επαγγελίας, έγινε πορεία προς την κόλαση. Μια κάλπικη λύρα που ήταν δύσκολο να βρούμε άνθρωπο να πιστέψει ότι ήταν αληθινή. Μια ατμομηχανή χωρίς ατμό που θα έλεγε στο πιο λογοτεχνικό και ο Τσέχοφ. Όλα αυτά είναι προφανές ότι δεν αγγίζουν τα καινούργια ακροατήρια της δομικής δυσπιστίας. Να το πούμε απλά, δεν αγγίζουν τους νέους, αλλά ίσως πλέον δεν αγγίζουν και τους γέρους. Είναι η κακή όψη της πολιτικής. Είναι η ουσία αλλά και η αισθητική μιας πολιτικής που μας οδήγησε από τον κινησμό στα μνημόνια και την υποταγή. Ταυτόχρονα, αυτή η πλευρά της πολιτικής διεγείρηκε τα λαϊκιστικά ένστικτα των κομμάτων. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος για το ήθος, την ποιότητα, τον κινησμό της εξουσίας, με αποτέλεσμα να έρχεται συλλήφθην η καταδίκη της εξουσίας και πολλές φορές να καταδικάζονται όχι μόνο οι πρωταγωνιστές του κινησμού, αλλά και αυτοί που εκπέμπουν την κριτική τους στους απέναντι. Πιστεύω πέρα από τις ενέργειες του Πρωθυπουργού, την καρατόμηση μήνυμα και σε άλλους, αλλά και την διαγραφή του κυρίου Δούκα, θα πρέπει να μιλήσουν και οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Φαντάζομαι οι μαύρες σακούλες με τα χρήματα δεν αφορούν μόνο στον κύριο Δούκα. Και τότε υπήρχε κυβέρνηση με κεντρικές γραμμές, με κατευθύνσεις. Οφείλουμε, έστω και τώρα, σήμερα που μιλάμε, να ακούσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια για το πώς η Ελλάδα μπήκε σε τόσο μεγάλες και επώδυνες περιπέτειες. Για αυτήν την εποπτεία άραγε, ποιος θα μας μιλήσει? Είναι προφανές ότι εκ του αποτελέσματος η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν προστατεύει τον Πρωθυπουργό του 2007. Τυχαίο γεγονός, ποιος ξέρει. Και βέβαια αυτή η υπόθεση ίσως συνδέεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ως κυβέρνηση δεν καταλόγησε και πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό. Και βέβαια ας δούμε το μεγάλο κάβρο, η πανδημία, η ακρίβεια, η οικονομία, η κρίση στην Ουκρανία και τα προβλήματα με την ενέργεια, την ίδια στιγμή το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου εκτινάσεται κατά 10% σε σχέση με την Παρασκευή. Ας κατανοήσουμε όλοι ότι πλέον ζούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με άλλες απαιτήσεις και άλλες απαντήσεις από αυτές που κάποιοι έχουν μάθει να δίνουν. Από τη μία λοιπόν η Ελλάδα προχωράει, αναπτύσσεται, συμμετέχει στην ψηφιακή εξέλιξη, συγκεντρώνει σημαντικότατες επενδύσεις και από την άλλη τα θαλασσώνει στις φωτιές, στην κακοκαιρία, στον χιονιά. Και σήμερα μιλάμε με κινησμό για τις σακούλες που γύρισαν, που άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Δούκα, στις εκλογές εκείνης της εποχής δεν ψήφισε μόνον η Ηλία. Και προστρέχω ξανά στον Τσέχοφ. Νιώθω, έγραφε ο μεγάλος συγγραφέας, σαν να έχω δύο φτερούγες. Η μία να σέρνεται στη λάσπη και η άλλη να πεταρίζει στα αστέρια. Επιτέλους όμως ήρθε η ώρα να επιλέξουμε σοβαρά φτερούγα. Βεβαίως όλη αυτή την αντίδραση θα πρέπει να δούμε και μια προβολή ισχύως από την πλευρά του Πρωθυπουργού για αντίστοιχα φαινόμενα ανεπάρκειας, όχι του παρελθόντος, αλλά του μέλλοντος. Ενδεχομένως το μαξί μου, να περιμένουν αντιδράσεις, εξελίξεις, αλλά και γεγονότα που ίσως να έχουν και τον χαρακτήρα του στημένου. Οπότε ένας αποφασιστικός πρωθυπουργός θα πρέπει από τώρα να έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604-605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Δύο υπέροχα βιβλία σήμερα από τον Λιβάνη. αδύνατος δεσμός, το υπογράφει η κυρία Σοφία Στεφανίδου, μυθιστόρημα. Η λέξη δεσμός στο 54-160 είναι η λέξη κλειδί. Και πλατέες, το έχουμε ξαναδώσει αυτό το βιβλίο, ήρωες και προδότες, το υπογράφει ο Γεώργιος Χρυσόστομος Νικολαίδης, ιστορικό μυθιστόρημα. Και εδώ η λέξη κλειδί είναι η λέξη πλατέες στο 54-160. Και με αυτήν την εισαγωγή θα περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, γεια σας.
Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ πολύ κύριε Σεφάρη για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές.
Εμείς για την ανταπόκριση. Θα ήθελα ένα σχόλιο, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Υπήρξε ένας κινησμός, χαχανιτά και μια σιωπή για να έρθει η εποπία μέσα σε δεκάδες εισαγωγικά η λέξη. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Είστε βουλευτής της ίδιας παράταξης. Αισθάνεστε καλά?
Κύριε Φακά, η αλήθεια είναι ότι το είπε ήδη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήδη έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Ήταν όντως μια απαράδεκτη στάση και απαράδεκτα τα όσα είπε ο κύριος Δούκας. Και δεν ξέρω αν είναι αυτά που είπε ή ο τρόπος που τα είπε.
Και τα δύο.
Ναι,
και
ναι,
τα δύο έχουν τη σημασία τους.
Δεν θέλω να το διακρίνω τι ακριβώς ισχύει από τα δύο. Και δεν ξέρω και σε κάθε περίπτωση, διότι δεν ήμουν εγώ μπροστά να δω αν δηλώτουσαν τσάντες ή δεν δηλώτουσαν τσάντες, ή ήταν μια υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει αποκατάστασης μιας τεράστιας ζημιάς, μιας τεράστιας καταστροφής. Δεν είμαι εγώ που θα βεβαιώσω αν δηλώτουσαν τσάντες ή δεν δηλώτουσαν τσάντες, ή είμαι μια πολύ ατυχής έκφραση του κ. Δούκα. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχει μια καταστροφή και οι πολίτες έχουν υποστεί αυτές τις δραματικές συνέπειες της καταστροφής.
Και έχουμε και νεκρούς.
Έχουμε και νεκρούς. Το τελευταίο που περιμένει να ακούσει από τον οποιοδήποτε κύριο Δούκα ή οποιοδήποτε άνθρωπο είναι το φαντάζομαι στην προσπάθειά του να αναδείξει έτσι, τη δική του προσωπικότητα και το ρόλο που έπαιξε σε όλο αυτό, να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Δεν ξέρω την αλήθειά της ή δεν ξέρω τη βασιμότητά της. Ή ήταν στα πλαίσια ούτως ή άλλως αποζημιώσεων που έπρεπε να δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Οπότε σίγουρα ο τρόπος, και σε αυτό εγώ μπορώ να κρίνω πολιτικά και νομίζω και αυτό έκρινε το ίδιο ο Πρωθυπουργός, ο τρόπος έκφρασης όλου αυτού του πράγματος ήταν πραγματικά παράδεκτος και μένουμε σε αυτό.
Δεν είναι δηλωτικό και μιας νοοτροπίας και μιας πολιτικής αντίληψης για τα πράγματα, διότι εδώ πολύ απλά τι βλέπουμε, να διδάσκεται μια πελατειακή αντίληψη, ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο γυρίσαμε το πολιτικό παιχνίδι.
Κοιτάξτε, αυτή η λογική του Τσοβόλα εδώ στα όλα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, και το γυρούσι στο κομματικό κράτος, το οποίο το είχαμε ζήσει από το 1980 πολύ έντονα, έχω την αίσθηση ότι είχε επηρεάσει πολλές συνειδήσεις και πολλές πολιτικές σκέψεις. Δυστυχώς δεν είμαστε στο 1980, είμαστε στο 2022 ή έχουμε μπροστά μας τεράστιες προκλήσεις.
Δεν το έχουμε κατανοήσει όμως αυτό όλοι, από ό,τι φαίνεται.
Και θεωρώ ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν κοινωνία και σαν πολιτεία, πρέπει όλες τις παθογένειες του παρελθόντος να τις αφήσουμε στην άκρη. Οι νέοι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που έχουν τεράστια προβλήματα, περνάνε τεράστιες προκλήσεις και δοκιμάζονται. Και μην ξεχνάμε ότι μια ολόκληρη γενιά αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Μην το ξεχνάμε.
Το είπαμε έχω πριν φίλους. Από λίγο, κύριε Καραγκούνη. Εστιάσαμε σε αυτό.
Πολύ σωστά.
Από τη μία ήταν η οικονομική κρίση, από την άλλη ήταν η αηδία απέναντι σε όλο αυτό το πελατειακό σύστημα. Ένα νέο παιδί που έχει σπουδάσει, που έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό, επί της ουσίας να αναγκάζεται να αναζητήσει ερίσματα στον κουμπάρο του κουμπάρου. Δεν είναι κατάντια αυτό?
Προσέξτε κύριε Σαφάκα, εγώ ξέρετε, δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλες κουβέντες. Έτσι έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, έχω περάσει την ηλικία εθνών, έχω δουλέψει όμως και στο εξωτερικό γιατί έκανα μεταπτυχιακά. Ξέρετε, όλο αυτό το εντός αγωγικών δυστυχώς άσχημο αλυσβερίσει, το έχω απαντήσει και το έχω συναντήσει σε πάρα πολλές χώρες, να ξέρετε. Ξέρετε, δεν θέλω να είμαι πολύ ισοπεδωτικός, ούτε να κάνω έτσι, ούτε να, έτσι, να θέλω να
εξαρτηθώ
τα πράγματα. Αλλά τι θέλω να σας πω, αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος εδώ πρέπει να τις αλλάξουμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι χρέος όλων του πολιτικού συστήματος. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Ενώ τα τελευταία πολλά χρόνια έτσι, έχουν γίνει πολλά, ναι, από πολλές κυβερνήσεις. Βεβαίως με πολύ ατυχείς εξαιρέσεις και μάλιστα και πρόσφατες εξαιρέσεις. Πρόσφατες εννοώ της προηγούμενης διακυβέρνησης. Αλλά το να γίνεται. Εγώ θα σου πω το εξής, Σαφάκα, γιατί μου άρεσε αυτή η εισαγωγή που κάνατε και πολύ αναλυτική. Το να προσπαθούμε να αλλάξουμε το κράτος, να κάνουμε το λεγόμενο ψηφιακό κράτος. Έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή να πατάξουμε την ελληνογραφειοκρατία, να αλλάξουμε τις δομές, να γίνονται οι επιλογές, όπως κάναμε για την νομοθετική παρέμβαση, με κριτήρια πραγματικά ΣΕΠ. Δηλαδή να έχουμε αξιοκρατικά κριτήρια. Εγώ αυτό και οι νέοι άνθρωποι το θέλουν. Όλοι το θέλουν. Διότι πρέπει να σταματήσουμε με αυτά που συνέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω αυτό όμως τι κρατάω από όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να συζητήσουμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ, κύριε Σαφάκα, κρατάω πάρα πολύ θετική την άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού. Και δεν εξενίζει εντός εισαγωγικών σαν παράταξη, διότι οποτεδήποτε είχαμε τέτοιες δηλώσεις όποιον στελεχών μας, όχι παρόμοιες δηλώσεις, αλλά γενικώς δηλώσεις που εκφεύγουν του πολιτικού ήθους και γενικά εκφεύγουν και δεν συνάδουν και με τις αρχές μας και με αυτό που πιστεύουν οι πολίτες αλλά και οι οπαδοί της παραταξής μας. Πάντα, κύριε Σαφάκα, υπήρξε άμεση αντίδραση των αρχηγών μας και των πρωθυπουργών μας. Άμεση αντίδραση.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Με άξονα. Πρέπει να κάνω και εγώ κάποια ερωτήματα όμως, κύριε Καραγκούνη. Επειδή μιλήσατε για τις άμεσες αντιδράσεις και τις ακαριές αντιδράσεις, δεν θα έπρεπε να υπάρξει και μια επίσημη διάψευση, αν όχι από τον πρωθυπουργό εκείνης της εποχής, αλλά από κάποια στελέχη, σημαντικά στελέχη της εποχής, ότι εν πάση περιπτώσει. Όλα έγιναν με διαφάνεια, αυτό που είπε μετά ο κύριος Δούκας, ότι δεν υπήρχαν σακούλες μαύρες, ότι δεν υπήρχαν πελάτες εντός εισαγωγικών που έλεγαν καλημέρα και περνάνε χρήματα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια διάψευση. Μέχρι τώρα, από ό,τι έχω δει στο ίντερνετ και στα διάφορα έτσι, ενημερωτικά sites, δεν έχει υπάρξει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν σχολιάσατε την αντίδραση, την μη αντίδραση του κυρίου Λιβανού, ο οποίος κάθισε και τα άκουσε όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον χαχανιτών.
Ωραία. Προφανώς, εντάξει, ήταν σε λάθος χειρισμός του συναδέλφου. Όπως ξέρετε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άμεσα επενέβη και για αυτό το ζήτημα, όχι μόνο του κ. Δούκα. Και γι' αυτό και παραιτήθηκε ο κ. Λιβανός, εκτός της κυβέρνησης. Απλά μια και το αναφέρατε, επειδή έκανα την προηγούμενη εισαγωγή, δεν έχω δει την ίδια ευαισθησία από όλες τις παρατάξεις για διάφορες δηλώσεις των κομματικών στελεχών.
Αυτό να το πούμε και να το σχολιάσουμε. Εντάξει. Αλλά τώρα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
Ναι, βέβαια,
την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ωραία. Θα σας πω το εξής. Είδα και εγώ την ανάπτυξη του κ. Δούκα, ο οποίος αναλυτικά ανέφερε το πώς δόθηκαν τα χρήματα τότε. Ούτε, σας είπα και πριν, δεν ήμουν μπροστά να υπήρχαν τάμπες, τα κούρες. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια κυβέρνηση έδινε χρήματα εκτός των νομίμων διαδικασιών. Δεν γίνεται κιόλας. Εγώ σας διαβεβαιώ, όχι μόνο ως νομικός, σας διαβεβαιώ και γενικά ως άνθρωπος που είμαι τόσα χρόνια βουλευτή και έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Συγγνώμη που το λέω, κύριε Σαφάκα, δεν ξέρω τι εννοούσε. Γι' αυτό σας είπα για τον τρόπο τον οποίο εξέφρασε όλα αυτά ο κύριος Λούκας. Και αν ήθελε να. Δεν ξέρω ακριβώς τι ήθελε να πει και ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε σε αυτή την ιστορία. Σας λέω ότι δεν γίνεται να μην υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες από ένα κράτος το πώς δίνει τα χρήματα. Και εγώ να σας πω κάτι, κ. Σαφάκη, γιατί πάμε και στην ουσία. Όταν έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή, όταν οι πολίτες έχουν υποστεί μια τέτοια τεράστια καταστροφή, δεν μπορούν να μην αποσημειωθούν, κ. Σαφάκη. Ξέρετε ότι όλοι.
Ναι, άλλο αυτό, άλλο αυτό και άλλο με το καλημέρα πάρε μια σακούλα με χρήματα.
Ωραία. Εγώ λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αδυνατό να πιστέψω ότι δόθηκαν χρήματα στην Ηλία τότε πέρα των νομίμων διαδικασιών. Πιστέψτε με, το θεωρώ αδιανόητο.
Πάμε λίγο και στα πιο δύσκολα, κύριε Καραγκούνη.
Τις όποιες διευκρινήσεις βεβαίως να δοθούν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε κανένα ζήτημα.
Συμφωνώ. Θα έπρεπε να δοθούν διευκρινήσεις. Αυτό λέτε. Θα έπρεπε να δοθούν διευκρινήσεις.
Θεωρώ ότι είναι και αυτονόητο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν να δουν τα χρήματα, συγγνώμη, κύριε Σαφάκη, θα μπορούσαν να δουν με άλλο τρόπο πέρα των νομίμων διαδικασιών.
Τώρα,
δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να αποδοθεί διαφορετικά.
Ένα ερώτημα είναι αν η ενέργεια αυτή της καρατόμησης του κυρίου Λιβανού έχει και έναν χαρακτήρα αντικαραμανλικό. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω, διότι εδώ προκύπτει ένα μείζον θέμα, ένα σοβαρό θέμα, πώς φτάσαμε στα μνημόνια. Κάποτε θα πρέπει με παρησία να μιλήσουμε για την χρεοκοπία της χώρας, είτε αυτό αφορά στην κυβέρνηση του 2007, είτε αφορά στις επόμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε και στις επόμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε πραγματικά με παρησία και με ειλικρίνεια για αυτή την πορεία της καταστροφής.
υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε αντικαραμαλισμού. Υπήρξε μια αντίδραση σε αυτή την άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού σε αυτή την, τέλος πάντων, σε αυτή την κουβέντα που έγινε τη συζήτηση και του λαχασμένου χειρισμού από την πλευρά του κ. Λιβανιού. Και νομίζω ότι μένουμε εκεί. Τώρα, το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, κύριε Σιαφάκα, πραγματικά θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή ή να κάνουμε μια ευρύτερη εκπομπή. Το πώς φτάσαμε εδώ, με ποιες λογικές που ακολούθησαν τα κόμματα, ειδικά από το 1980 και μετά, που ακολουθήθηκαν αυτές οι όλες πρακτικές, οδηγηθήκαμε σήμερα.
Μην πάμε και στη μάχη του Μαραθώνα όμως.
Δεν θα πάμε στη μάχη του Μαραθώνα.
Μην πάμε και στη μάχη του Magic Air.
Αλλά ξέρετε κάτι, πολλές από τις παθογένειες του παρελθόντος, σιγά σιγά ξέρονται κυβερνήσεις σε ένα βαθμό, γιατί άλλες κυβερνήσεις τα αφήνουν, άλλες κυβερνήσεις δεν τις αφήνουν. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω τώρα, λείπει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλω να κάνω λοιπόν τέτοια.
Θα έχουμε παράδοση. Τον κύριο Κατρούγκαλο σε λίγο.
Θα έχετε τον κύριο Κατρούγκαλο, θα σας τα πει. Λοιπόν, αλλά έχουν γίνει πολλά βήματα προς τα μπρος. Δηλαδή και η αξιολόγηση πλέον των στελεχών που μπαίνουν στη δημόσια διοίκηση και ο τρόπος επιλογής του προσωπικού στο ελληνικό δημόσιο. Και γενικά η ψηφιοποίηση του κράτους και άλλες αλλαγές που γίνονται νομίζω είναι στην πάρα, πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Εγώ έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Θεωρώ, κύριε Σαφάκα, ότι όλα ξεκινούν από το Σύνταγμα και την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πολλές από τις παθογένειες, πολλά από τα ζητήματα που βρίσκονται μπροστά μας προς κόμματα, γραφειοκρατίες, δυστυχώς πηγάζουν σε ένα βαθμό σε αλλαγές που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα έπρεπε να έχουν γίνει. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες των κομμάτων της αριστεράς. Που όταν έπρεπε να γίνουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που θα αναδεικνύανε και τις δυνάμεις, τις δημιουργικές δυνάμεις που έχει αυτή η χώρα, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά την ίδια τη γη της και την αξιοποίησή της, δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω και δεν δίνουμε και δυνατότητες στη χώρα να αναδειχθεί.
Ένα τελευταίο ερώτημα, σύνθετο, διτό μάλλον. Θέλω να ρωτήσω αν η αντίδραση του Πρωθυπουργού είναι και μια επίδειξη ισχύως δύναμης όχι σε γεγονότα παρελθόντα που πέρασαν αλλά σε γεγονότα που αφορούν συμπεριφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν στο μέλλον. Είναι δηλαδή και ένα, πώς να το πω, ένας συναγερμός ότι εν πάση περιπτώσει έως εδώ και για κάποιες συμπεριφορές αλλά ενδεχομένως και για κάποια γεγονότα που θα βρεθούν στο δρόμο της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το ένα και το άλλο είναι επειδή το ακούσαμε και από τον Υπουργό Εσωτερικών εδώ στην εκπομπή μας αλλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν αλλάζει ο νόμος, ο εκλογικός νόμος. Ωστόσο, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Θα ήθελα μια απάντηση και στα δύο αυτά ζητήματα. Εκλογικός νόμος και επίδειξη ισχύως για το μέλλον.
Καμία επίδειξη ισχύως. Νομίζω το αυτονόητο κάνει, όπως σας το είπα και πριν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα έκαναν και όλοι οι αρχηγοί της Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι στον αξιωματικό μας κώδικα. Αυτό λέει η παρακαταθήκη μας. Δεν ανεχόμαστε συμπεριφορές οι οποίες εκφέρουν, όπως είπα, του πολιτικού ήθους ή τη θεσμικότητα, το οποίο οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Οπότε δεν είναι ζήτημα μηνύματος. Το ίδιο θα κάνανε όλοι οι αρχηγοί, το ίδιο κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τέτοιες συμπεριφορές. Ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήδη έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας και θα γίνουν με το σύστημα το οποίο υπάρχει.
Κύριε Καραγκούνη, θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Εσείς ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Αδύνατος δεσμός. Σοφία Στεφανίδου, το ένα βιβλίο που δίνουμε σήμερα από τον Λιβάνη. Η λέξη δεσμός το 54-160 και πλατεές, ιστορικό μυθιστόρημα, ήρωες και προδότες, το υπογράφει ο Γιώργος Χρυσόστομος Νικολαίδης. Η λέξη πλατεές το 54-160 για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος είναι πρώην υπουργός εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Κατρούγκαλε, πώς είδατε αυτό το επεισόδιο, αυτό το γεγονός της καρατόμησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έπειτα από την συνάντηση, την σύσκεψη και τα όσα ακούστηκαν από τον Δήμαρχο, τον πρώην Υφυπουργό, τον κύριο Δούκα?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε μεμονωμένο γεγονός.
Δηλαδή,
εάν σκεφτούμε ότι ακολούθησε δεύτερο βίντεο με το διάδοχο του καρατομηθέντος υπουργού, του κύριου Γιωργαντά, που λέει κάτι ανάλογο και μάλιστα...
Ο κύριος Γιωργαντάς είναι ο καινούριος υπουργός.
Ναι.
Ο κύριος Λιβανός είναι ο υπουργός ο οποίος καρατομήθηκε.
Για τον κύριο Γιωργαντά λοιπόν μιλάω, γιατί για τον κύριο Λιβανό το βίντεο είναι γνωστό. Και το βίντεο το οποίο αναμεταδόθηκε το δείχνει να απευθύνεται σε ένα ακροατήριο μελών ή στελεχών του κόμματός του και να λέει ότι θα πρέπει να υπενθυμίζουμε σε όσους ευεργετήθηκαν. Τώρα το παραφράζω, αλλά το νόημα είναι αυτό: από τη Νέα Δημοκρατία, όσους πήραν διορισμούς, όσους πήραν συμβάσεις έργου, ούτως ώστε να θυμούνται και να πράξουν ανάλογα τις εκλογές. Γιατί συνδέω τα δύο γεγονότα? Ακριβώς για να δείξω ότι δεν αφορά καν τους δύο υπουργούς, τον νυν και τον πρώην, αυτή η τάση να αντιμετωπίζουν την πολιτική με όρους εξαγοράς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί χαρακτηρίζει γενικότερα το DNA, το πολιτικό της δεξιάς. Αν ήταν διαφορετικά, αυτή η ομάδα των ανθρώπων, των στελεχών επίσης της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν δημοτική σύμβουλη του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Σπάρτης, είτε ήταν τα στελέχη στα οποία απευθυνόταν ο κύριος Γιωργαντάς, θα διαμαρτύρονταν με κάποιο τρόπο. Θα έλεγαν δεν είναι έτσι η πολιτική. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, στην πρώτη περίπτωση γελάνε, στη δεύτερη το θεωρούν κάτι πολύ φυσικό.
Τώρα,
έτσι,
κύριε Υπουργέ, να σας θυμίσω δύο γεγονότα που είναι πολύ σημαντικά. Υπήρξε πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει ότι πρέπει να βάλουμε και κάποιους στη φυλακή για να κερδίσουμε εκλογές, και προσφάτως η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου που είπε ότι πρέπει να βάλουμε σε κέρυες θέσεις στο δημόσιο άτομα το οποίο να είναι προσκύμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά δεν είναι δηλωτικά μιας νοοτροπίας? Δηλαδή δεν το λέω αυτό για να σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως ανακαλύπτει την Αμερική, αλλά μήπως θα πρέπει εδώ από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα όλοι μαζί, κοινωνία, πολίτες, κόμματα?
Μισό λεπτό. Πρώτα, ας θεωρήσουμε ότι δεν αφισβητείται αυτό το οποίο λέω, γιατί φαίνεται να είναι δεδομένο η σχέση αυτή Δούνα και Λαβίν, πελατειασμού, πατρονίας της Νέας Δημοκρατίας, και να εξετάσουμε αν αυτό που με ρωτάτε για τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχέση με το προηγούμενο. Έχουν άμεση σχέση με το προηγούμενο. Τι θέλουν να πούν? Ότι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια μηχανή του δημοσίου, η οποία έχει στελεχωθεί από τη Νέα Δημοκρατία με όρους όχι διαφάνειας, ΑΣΕΠ, αλλά με όρους πατρονίας, είναι λογικό ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε να λειτουργήσει με όρους κράτους δικαίου.
Νομίζω δεν υπόθηκε αυτό, ένα λεπτό. Είπε, έχω την φράση της πρώην υπουργού σε εισαγωγικά, πρέπει να έχουμε δικούς μας ανθρώπους να μπορούμε επιτόπου να τους επηρεάζουμε. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Δεν ξέρω αυτή τη δήλωση ακριβώς. Σας λέω τι κάναμε εμείς. Θα σας πω ακριβώς το παράδειγμα. Όχι απλώς το παράδειγμα. Τι κάναμε με όρους πολιτικής. Όταν εγώ ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, αναπληρωτής υπουργός, διαδέχθηκα τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή τη θέση. Είχα το δίλημα αν θα πρέπει πράγματι, όπως είχαν κάνει και επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας όταν είχαμε αλλαγή κυβερνήσεων, να καταργήσουμε όλους τους διευθυντές και τους θεματάρχες, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, όπως ζητούσαν μερικοί, να βάλουμε δικούς μας. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Είπαμε ότι πρώτα θα έχουμε ένα πλήρες σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιος αποδίδει. Και μετά θα προχωρήσουμε σε νέες κρίσεις. Από την πρώτη στιγμή δείξαμε μια σαφή διαφορά νοοτροπίας απέναντι στους προηγούμενους, και μάλιστα εντελώς στην πράξη. Δεν θα μας έλεγε κανείς τίποτα αν κάναμε ό,τι έκαναν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προηγουμένως. Απλώς όμως δεν θέλαμε να γίνουμε σαν και αυτούς.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πάμε στην άλλη ιδιότητά σας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει διπλωματική δραστηριότητα στο Ουκρανικό και είναι μεγάλη, αυτό είναι καλό. Από την άλλη, το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η γαλλογερμανική παρέμβαση στο Ουκρανικό πιστεύετε ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα? Και σε αυτό, στην απάντησή σας, αν μπορείτε να μας πείτε και για το ρόλο της Ελλάδας, πώς πρέπει να σταθεί η χώρα μας απέναντι σε αυτήν την κρίση.
Είναι πολύ εύστοχες και οι δύο ερωτήσεις. Αρχίζει να καλύπτεται λίγο ένα μεγάλο κενό της Ευρώπης που είχε φανεί στην προηγούμενη φάση της κρίσης, όταν Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονταν για κάτι που φορά άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται έτσι κατά κάποιο τρόπο το νήμα της λεγόμενης ομάδας της Νορμανδίας, της ομάδας που είχε προσπαθήσει στην αρχική φάση του Ουκρανικού εμφυλίου πολέμου να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Στην ομάδα της Γερμανίας συμμετέχει Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Αυτό το σχήμα είναι τώρα που γίνεται προσπάθεια να ανασυσταθεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να οδηγηθούμε σε μια πραγματική αποκλιμάκωση, για τον απλό λόγο ότι δεν θεωρώ ότι και η Ρωσία είχε σκοπό να εισβάλλει στην Ουκρανία. Η Ρωσία ήθελε να προβάλλει με τον τρόπο που θεωρεί η ίδια.
Επίδειξη ισχύως.
Ναι, ακριβώς. Να προειδοποιήσει τη Δύση ότι είναι παρούσα και ότι στην αρχιτεκτονική ασφάλεια σας στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει λόγο. Αυτό, όχι με τους όρους της Ρωσίας, αλλά με τους όρους που είχε συζητήσει ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, το 1999, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Mm. Να το πούμε πιο απλά λόγια. Υπάρχουν ορισμένες χώρες ευρωπαϊκές που υπό το βάρος της ιστορίας φοβούνται τη Ρωσία και θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι εκτός, να είναι αποσυνάγωγοι από οποιοδήποτε σύστημα ευρωπαϊκό. Αυτή δεν είναι ορθή λύση. Μόνο μια ενσωματωμένη Ρωσία στο σύστημα αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ειρήνης. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστή όλη η όρη του διεθνούς δικαίου, να το πω αυτό γιατί είναι βασικό ειδικά για την Ελλάδα, δηλαδή κρατική κυριαρχία και οπωσδήποτε να μην υπάρχει οποιαδήποτε αφισβήτηση στην εδαφική επικράτεια οποιοδήποτε κράτη.
Τώρα, ποια θα ήταν μια λύση ισορροπίας, το λέγαμε και χτες, χωρίς νικητές και ιτημένους? Και ξέρετε, από τη μία είναι το δικαίωμα της χώρας, της κάθε χώρας, να πράξει αυτό που επιθυμεί, να μπει στο ΝΑΤΟ ενδεχομένως. Από την άλλη, είναι και πολιτικό το ζήτημα. Μας έλεγε χθες ο κύριος Γκαβρίλοφ, ο εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, ότι δεν πήγαμε εμείς στα σύνορά τους. Αυτοί ήρθαν, εννοεί το ΝΑΤΟ, στα δικά μας. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα αυτό, κύριε Κατρούπη.
Μα εννοείται. Τι έλεγε, γιατί αναφέρομαι στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, έλεγε ότι η ασφάλεια είναι αδιαίρετη και δεν μπορεί η ασφάλεια του ενός να γίνεται σε βάρος της ασφάλειας ενός άλλου. Και υπάρχουν λύσεις αποκλιμάκωσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάτε την κρίση του 1962, την κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Mm-hmm. Και εκεί η Κούβα είχε βάσει του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα να θέσει πυράβλους στη δεστέδαφός της, να ζητήσει από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση τότε. Από την άλλη μεριά βέβαια γίνεται επιληπτός ο κίνδυνος που για τις Ηνωμένες Πολιτείες η απειλή ενός πυράβλου έξω από το έδαφος της. Όχι πως κακά τα ψέματα και τα πυρηνικά υποβρύχια δεν παράγουν τέτοιο κίνδυνο, αλλά πας περιπτώσει. Πώς λύθηκε τότε την κρίση? Με μια αμοιβαία υποχώρηση που δεν έγινε αποκλειστικά με όρους διεθνούς δικαίου, αλλά με όρους επιβίωσης και αντίληψης πολιτικού κινδύνου. Ναι. Έφυγαν οι πύραυλοι από την Κούβα και ταυτόχρονα έφυγαν οι πύραυλοι από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα που λέει ότι ναι, με το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι πάντοτε το μέτρο της συμπεριφοράς σε αυτά που πρέπει να αποφεύγονται. Να μην υπάρχει απειλή στην εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας. Από την άλλη μεριά όμως και η αίσθηση απειλής που έχει κάθε χώρα θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή. Να το πω ακόμα πιο καθαρά. Εκτός από τις χώρες που αισθάνονται την απειλή της Ρωσίας, η ίδια η Ρωσία έχει ένα φόβο περικύκλωσης. Ακριβώς γιατί στο παρελθόν ήταν αντικείμενο εισβολής όχι μόνο από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιστορικά από τους Ρώσους, από τους νόμους του Σουηδούς, του Λιθουανούς.
Και το είπατε κι εσείς ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ενισχύει την ασφάλειά του σε βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών. Ακριβώς. Είναι το βασικό επιχείρημα και του Λαυρόφ και του Πούτιν αυτό. Θέλω όμως να κλείσω.
Ο λόγος για τον οποίο το ανέφερα είναι ότι είναι μεν ένα ρωσικό επιχείρημα.
Ναι.
Αντλείται όμως από την λεγόμενη Χάρτα της Κωνσταντινούπολης.
Σωστά.
Ένα κείμενο του ΟΑΣΕ του 1999. Το οποίο το συμφωνήσαμε όλοι. Δύση και Ρωσία.
Υπάρχουν πολλές πράξεις και η πράξη του 97, αν δεν κάνω λάθος, ότι το ΝΑΤΟ και η Ρωσία δεν θα αντιμετώπιζαν ο ένας τον άλλον ως αντίπαλο. Βέβαια από τότε πάρα πολλά έχουν αλλάξει. Δεν είπαμε όμως, δεν σχολιάσαμε και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, για το ρόλο της Ελλάδας. Αν θα μπορούσε η Ελλάδα να υιοθετήσει και να παίξει έναν ρόλο διαμεσολαβητικό, να είναι ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα και στη Ρωσία και στη Δύση και στην Ευρώπη.
Το είπατε εσείς πριν το πω εγώ και είναι απόλυτα σωστό. Ο ρόλος της χώρας μας είναι να είναι η γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία με την οποία έχουμε πατροπαράδοτες καλές σχέσεις και άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα και ο αραβικός κόσμος. Και η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ακριβώς ότι υπονομεύει αυτή τη δυνατότητα της χώρας με την επιστροφή σε μια λογική ότι είναι προτιθεμένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Που το στηρίζω αυτό. Είχαμε για πρώτη φορά δηλώσεις Έλληνα υπουργού ότι η Ρωσία είναι εχθρική δύναμη. Δεν έχει ξανακουστεί αυτό. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Ρήγα πριν από λίγους μήνες. Για να είμαι δίκαιος, η τελευταία δήλωση του κ. Βένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, είναι ισορροπημένη. Και φαίνεται ότι μετά από την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Σότσι, όπου τον συνάντησε τον κύριο Πούτιν, έγινε μια διαχείριση κόστους. Βλέπω όμως, όχι ως μεμονωμένο γεγονός και πάλι αυτή τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας, πρέπει να τη συνδυάσουμε και με άλλες τοποθετήσεις που δείχνουν να γίνεται μια αναθεώρηση βασικών δογμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής, όπως η αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία, στο Σαχέλ. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά.
Τα έχουμε ξαναπεί. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κατρούγκαλε. Θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε?
Απλώς να επιβεβαιώσω ότι ο ρόλος της χώρας μας πρέπει πάντοτε να είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας, να εξάγουμε σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, και να είμαστε αυτό η γέφυρα που χρειάζεται, ότι είναι μεσολαβητής. Όλος ο κόσμος σας ακρίσιμα παιδιά σίγουρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για την ανάλυση. Να είστε καλά, κύριε Κατρούγκαλε. Γεια σας. Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε τα δύο μας βιβλία, Αδύνατος Δεσμός, Μυθιστόρημα Σοφία Στεφανίδου από τον Λιβάνη, Λέξη Δεσμός, το 54-160 η λέξη κλειδί, και το Πλατές, Ήρωες και Προδότες του Γεώργιου Χρυσόστομου Νικολαίδη, η λέξη Πλατές, το 54-160, ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Να περάσουμε στον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυρωτά.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, χτες ακούσαμε με ενδιαφέρον, η ιατροδικαστής ανέφερε χτες ότι οι δράστες επεδίωκαν, ήθελαν, το είπε σχεδόν κοινικά, να σκοτώσουν τον 19χρονο και ότι τα χτυπήματα ήταν φωνικά. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Μαυρωτά, μας έλεγε ο κύριος Άγγελος Χαριστέας ότι στην Θεσσαλονίκη αυτές οι δολοφονίες, οι οπαδικές, κινδυνεύουμε να γίνουν θεσμός. Ένα σε κάθε έτος. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε, τι μέτρα λαμβάνουμε για να μπορέσουμε να πατήσουμε έστω και τώρα, που πλέον είναι αργά, αλλά έστω και τώρα φρένο σε αυτή την υπόθεση της οπαδικής βίας.
Έγινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα, για να δούμε τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι μετά τη δολοφονία του Άλκη κινητοποιήθηκε πολύ δραστικά, έγκαιρα η αστυνομία και είχαμε τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα των συλλήψεων, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει σαφώς η πολιτική βούληση με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό και ακριβώς στη μνήμη ενός αδικοχαμένου νεαρού τουλάχιστον να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια χρόνια προβλήματα που υπάρχουν. Τα βήματα που θα γίνουν από εδώ και πέρα είναι πολύ συγκεκριμένα και περιγράφηκαν και χθες. Βασικά έχουμε να κάνουμε με το και κάποιες έτσι διορθωτικές κινήσεις
στο νομοθετικό λοιπόν, πλαίσιο. Τι αλλάζει? Πήραμε αυτές τις μέρες μία γεύση, αλλά πιο συγκεκριμένα τι θα μπορούσαμε να πούμε με τις λέσχες φιλάθλων, τι θα αλλάξει?
Ακριβώς. Γενικά το πλαίσιο το νομοθετικό υπήρχε και για τις λέσχες φιλάθλων και για τις μετακινήσεις των οπαδών και για τις προετοιμασίες των αγώνων πριν από τον, ας το πούμε, τις συναντήσεις με την αστυνομία και όλα αυτά. Αυτό το πλαίσιο υπήρχε. Αυτό που κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε είναι το ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, όπως αναφέρθηκε ο Άγγελος ο Χαριστέας, δεν γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Γίνονται σε συμπλοκές, σε ραντεβού θανάτου, mm-hmm. σε περιπολίες, σε σαφάρι θανάτου, όπως ήταν αυτό που στήχησε τη ζωή στον Άλκη. Και αυτά είναι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί πολλές φορές ο αθλητισμός και γενικά το οπαδικό κίνημα γίνονται οφερετζές ή το άλοθη για κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες που κρύβονται από πίσω. Τώρα από εδώ και πέρα το νομοθετικό πλαίσιο αυστηραίνει.
Και οι ομάδες, ένα λεπτό, αυτό που είπατε είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Και άλλο να το λέει ένας δημοσιογράφος ή ένας πολίτης, άλλο να το λέει ένας υπεύθυνος παράγοντας όπως εσείς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Μας είπατε κάτι πολύ δυνατό, ότι ο αθλητισμός μετατρέπεται σε φερετζέ, γίνεται ο φερετζές, προκειμένου
ακριβώς
να καλύπτονται άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες εκπορεύονται από ποιον? Από τις ΠΑΕ, από πού έρχονται όλα αυτά?
Από
το κοινό ποινικό έγκλημα, από πού?
Ναι, και από εκεί, και από εκεί σαφώς. Από διάφορες, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, να πούμε έτσι, συμμορίες που μέσα από τους συνδέσμους, τους οπαδούς και τα λοιπά μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα.
Άρα το δηλαδή, κοινό ποινικό έγκλημα έχει παρισφρήσει στις λέσχες.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι
και
ένα
στους
κοινό
οπαδούς.
Μυστικό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και οι σύλλογοι μόνοι τους, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι ομάδες μόνες τους. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, μια πανστρατιά, ώστε να απορριφθούν αυτά τα στοιχεία από και από τον αθλητισμό και από το οπαδικό κίνημα. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αυστηροποίηση των όρων για τις λέσχες φιλάθλων και η αυστηροποίηση σε κάποια σημεία του ποινικού κώδικα που αναφέρθηκαν χθες και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα έρθει στη Βουλή για τη βία στα γήπεδα και στο δίκτυο πληροφοριών που θα αναπτυχθεί και μέσω διεθνών συμβάσεων, όπως είναι η σύμβαση Σεντενή για την ασφάλεια και την προστασία των θεατών στις αθλητικές διοργανώσεις. Όλα αυτά βέβαια είναι, θα λέγαμε, βέλη σε μια φαρέτρα της πολιτείας, η οποία έχει ως σκοπό να περιορίσει όσο το δυνατόν γίνεται αυτή την κατάσταση, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια των αθλητικών διοργανώσεων, το οποίο είναι το ένα κομμάτι,
αλλά και γενικότερα
όπου υπάρχει αθλητική χρειά σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές.
Θα θέλαμε να μας δώσετε ένα στίγμα. Το είπατε δύο ή και τρεις φορές για τις λέσχες φιλάθλων. Τι θα αλλάξει? Δώστε μας ένα στίγμα.
Για παράδειγμα, θα υπάρχει, θα τηρείται το μητρό των μελών, θα ξέρουμε και ποιοι είναι μέλη, θα ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος της λέσχης, διεύθυνση. Θα έχει τη συνένεση της ομάδας η οποία θα ανανεώνεται. Πράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη στο νομοθετικό πλαίσιο. Απλώς τώρα θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε και τις όποιες ρογμές υπήρχαν τις οποίες κάποιοι τις εκμεταλλευόντουσαν και δημιουργούσαν παράνομες λέσχες φυλάθλων, τις οποίες όπως είδαμε και μετά...
Θα τις κλείσετε αυτές τις παράνομες.
Παράνομες, ναι. Είναι.
Δεν σας ακούμε, παράνομες... κυρία Μαυρωτά. Θα τις κλείσετε αυτές τις παράνομες λέσχες.
Ναι, αυτό είναι η βούληση της πολιτείας, έτσι, και το είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, νομίζω ξεκάθαρα, και αυτό είναι και το έργο της αστυνομίας, ώστε όποια λέσχη φυλάθρων λειτουργεί να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένους όρους, ώστε να μην παρισφρίουν, ας το πούμε, στοιχεία τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τον αθλητισμό, αλλά το χρησιμοποιούν ως άλοθη. Και στις λέσχες κανονικά φυλάθλων θα έπρεπε να βρίσκουμε μέσα, τι να πω, ξέρω εγώ, αφίσες, αυτόγραφα, μπάλες, λάβαρα κτλ. Όχι στυλάρια, σουγιάδες, σιδηρογροθιές και μολότοφ.
Αυτό είναι γεγονός και είναι αλήθεια ότι έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά την κάρτα, υπάρχει κάρτα φυλάθλου?
Υπάρχει κάρτα φυλάθλου και το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης.
Ισχύει αυτό, εφαρμόζεται?
Στα περισσότερα γήπεδα εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται στο σύνολο. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια γήπεδα που δεν έχουν τις υποδομές.
Δεν σας ακούμε καλά όμως. Κρίμα, γιατί η συζήτηση έχει ενδιαφέρον και δεν σας ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν φταίει το κινητό.
Να βγάλω το hands-free, περιμένετε μια στιγμή.
Ναι, να το κάνουμε έτσι.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Πολύ καλύτερα.
Μήπως
θα πρέπει να το δούμε ενδεχομένως σε ένα μοντέλο Thatcher. Όποιος δεν έχει κάρτα δεν μπαίνει στο γήπεδο, και αν επιχειρήσει να μπει στο γήπεδο ενδεχομένως να μπει και στη φυλακή. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο πιο αυστηρά το ζήτημα αυτό?
Τέτοιες νομοθετικές προβλέψεις υπήρχαν και για δειγματοληπτικούς ελέγχους της αστυνομίας στα γήπεδα για την κάρτα φυλάθλου. Απλώς το θέμα ήταν η εφαρμοστικότητα. Και όταν λέμε, μάλλον εφαρμοσιμότητα. Και όταν λέμε εφαρμοσιμότητα, εννοούμε ότι θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να μην είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο δεν μπορεί, στις θεωρίες που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Πρέπει να μπορεί και να εφαρμοστεί, και αυτά τα κενά είναι για να καλύψει και η νέα νομοθεσία.
Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το αθλητικό νομοσχέδιο?
Τις επόμενες είναι άμεσης προτεραιότητας. Νομίζω ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι στη Βουλή.
Υπάρχει συνεργασία με τις ομάδες, οι πρόεδροι των ομάδων, οι παράγοντες? Υπάρχει η βούληση να αντιμετωπίσουν στη ρίζα τους το φαινόμενο της βίας?
Νομίζω ότι μέσα στην τραγικότητά του το περιστατικό με τον Άλκη θα τους κάνει όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση, και ήταν τέτοιο το σοκ για την κοινωνία. Και να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, εμένα με συγκλώνησε και η μητέρα του Άλκη με τις δηλώσεις που έκανε. Που έδειξε εκεί πέρα, που έδωσε μαθήματα προς όλους μας σε ένα ζωφερό κλίμα, και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος δεν θα συστρατευτεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο κάνει κακό και στις ομάδες, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν.
Γιατί στο παρελθόν έχουμε δει...
Ένα τέρας το οποίο μεγαλώνει, στο τέλος τρώει και όποιον είναι δίπλα του.
Ναι, έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο το έχουμε κατανοήσει αυτό, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν και συμπεριφορές έτσι με τσαμπουκά κάποιων παραγόντων και όπλα στα γήπεδα και καουμπόιδες.
Και προστασίας τέτοιων συμπεριφορών,
μην
το πειράξετε το παιδί, δείξτε μια κατανόηση κτλ. Ναι, νομίζω όμως ότι το ποτήρι τώρα πια έχει ξεχυλήσει.
Το έχουμε ακούσει αυτό δεκαετίες πριν πάντως, κύριε Μαυρωτά.
Ναι.
Ότι το μαχαίρι θα πάει στο κόκαλο. Όχι. Και ότι το ποτήρι έχει ξεχυλήσει.
Ας δούμε λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, γιατί δεν γίνονται μόνο συσκέψεις και συζητήσεις. Λαμβάνονται και αποφάσεις, γίνονται και δράσεις πολύ συγκεκριμένες και συλλήψεις, που κατά τη γνώμη μου η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας είναι ένα από τα αβαντά τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Με την ΕΠΟ τι αλλάζει? Γιατί βλέπουμε ότι θα έχουμε και αλλαγές στην ΕΠΟ. Τι θα αλλάξει στην ΕΠΟ, έτσι πολύ σύντομα, αν μπορείτε έτσι ένα στίγμα να μας δώσετε?
Στην ΕΠΟ νομίζω ότι αυτό που η μεγάλη εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή της ολιστικής μελέτης, την οποία έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει. Συνεχώς το θυμίζουν και απ' έξω οι διεθνείς ομοσπονδίες FIFA και UEFA. Γενικά τα θέματα της διακυβέρνησης, τον αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο...
Τον αποκλείεται μια ομάδα από τις διεθνείς, από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ενδεχομένως και από τις ντόπιες, εάν και εφόσον οι οπαδοί του συλληφθούν ή εμπλέκονται σε τέτοια έτσι αιματηρά επεισόδια, το έχετε αποκλείσει?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ των οπαδών και της ομάδας, γιατί πολλές φορές αυτό είναι το δύσκολο να αποδειχθεί και αυτό είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο
εάν
θα
σας πω πόσα μηνύματα έχω δεχθεί τώρα επειδή είπα για καουμπόιδες στο γήπεδο και με ποιο τρόπο, και το καταγγέλω δημοσίως, κύριε Μαυρωτά, αυτό και το καταγγέλω δημοσίως, φανερώνει και είναι ενδεικτικό των ηθών που υπάρχουν στα γήπεδα.
Να.
Επειδή μίλησα για καουμπόιδες στα γήπεδα. Να. Και είναι ντροπή. Και είναι ντροπή του φιλάθλου, του φίλου που έστειλε αυτό το μήνυμα πριν από λίγο. Και το καταγγέλω δημοσίως τώρα.
Εντάξει, δεν είναι ένας κόσμος όμορφος, ιδανικός, αγγελικά πλασμένος ο κόσμος των γηπέδων, αυτό είναι σίγουρο και το έχω ζήσει και στο πετσί μου, αλλά σε γενικές γραμμές η προσπάθεια που γίνεται είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μπορεί να πάει επιτέλους ο οικογενειάρχης με την οικογένειά του, όπως γίνεται παντού στον κόσμο, στο γήπεδο, χωρίς να φοβάται ότι θα τον κυνηγήσουν ή θα τον ρωτήσουν τι ομάδα είναι και θα τον τραυματίσουν ή θα τον σκοτώσουν, όπως έγινε με τον Άλκη.
Μαυρωτά, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής και από
σας
και από τους ακροατές.
Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Το δέχομαι ως έμεση απειλή αυτό πάντως και το τονίζω στο φίλο που έστειλε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε όλοι σε μια καλύτερη μέρα.
Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ακριβώς.
Να είστε καλά. Για τις πλατείες έχει κερδίσει ο κύριος Ηλίας Χατζέας, ενώ ο κύριος Σωτήρης Στεφανόπουλος έχει κερδίσει το άλλο το βιβλίο, Αδύνατος Δεσμός. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Θερμά ευχαριστώ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαθάκα αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας.